Tallinna Ülikooli saatesari Ekspert eetris.
Tervist! Tervist kõigile Tallinna Ülikooli poolt, kes te jälgite meid kas otse Zoomi vahendusel või siis tagantjärele YouTube'is või mõnes muus vahvas kanalis. Selle jaoks, et kuulata teadusjuttu, kuulata saadet ja vaadata saadet nimega Ekspert eetris. Täna on mul, mina olen Mart Soonik, PFM-i kommunikatsiooni juhtimise lektor. Ja mul on täna külaliseks Tallinna Ülikooli teaduskommunikatsiooni lektor. Nii et suhteliselt sarnased sõnad on lõpus. Ja miks teaduskommunikatsiooni lektor Arko Olesk on meil täna külaliseks? Üks põhjus on muidugi ka see, et käimus on teadusnädal. Ja teadusnädala üks eesmärk võiks ju olla ka see, et me saame teadusest paremini aru. Teadlased saavad ühiskonnast paremini aru. Et see on see, mida sa tegelikult ka eestvead teed ja toimetad. Vaatajad on sinuga tuttavad tegelikult ka erinevatest saadetest, kus sa räägid teadusest ja mitte ainult, et räägid teadusest, vaid tead ka huvitavaid fakte, sest et sa oled ka mälumängur ja lisaks sellele mesiniku poeg. Et sulle maitseb ka magus. Ütle, kas sellel on mingi teaduslik põhjendus, et inimene, kes teeb teadust, võiks armastada magusat ja lisaks sellele ka oma ajuga midagi ette võtta, mingit ajugimnastikat harrastada.
No, öeldakse ju, et aju on väga energia nõudlik organ, ehk siis mida rohkem sellega tööd teed, seda rohkem ta vajab energiat ja kust ikka seda energiat parem saada on kui magusast. Noh, ma ei tea, kuivõrd tõenes on või kuivõrd on see rohkem selline nii-öelda enese lohutus magusarmastuse kohta, aga ma arvan, et eks nii-öelda kõik need asjad, mida sa loetlesid, on tegelikult populatsioonis laialt levinud. Nii et ei maksa imestada, kui need teistelgi koos esinevad.
Just nimelt, meie teie käest, tead vaatajad, küsime ka küsimuse ja see kohe-kohe tuleb siia sellesse samasse Zoomi vestlusaknasse. Selle jaoks, et saaksite avaldada arvamust, mida peaksid tegema teadlased või millisel moel peaksid käituma avalikus esindajad selle jaoks, et me saaksime teadusest paremini aru. Kas seal ongi siis kaks sellist olulist sihtrühma? Üks on teadlased, pika halli habemega, no sa küll ei ole, aga küll sa varsti saad selle endale. Et on olemas teadlased ja siis on olemas kusagil keegi avalikus, kes tahaks aru saada, millega see teadlane seal oma nurgas tegeleb.
No eks tegelikult neid osapooli, kes asjasse puutuvad, on palju rohkem. Et ühelt poolt ju see, et avalikust kui sellist niimoodi ühtse kogukonnana ei ole. Seda on ka päris samu ju teada, et meil on tegelikult mitte üks avalikus, vaid palju erinevaid avalikuseid, palju selliseid väiksemaid rühmi selles ees, kellel on kõik omad ootused, omad huvid, omad hirmud, omad mõtted ja me kunagi ei jõua niimoodi ühe sõnumiga kõigini. Ja siis veel lisaks see, et kui me räägime teadusest, siis see, et teha seda, okay, kui meil on selline kujutelda avalikus ja teha seda nagu avalikusele selgeks, et see on ka ainult nagu üks aspekt, kuidas teadus kasulik võiks olla ühiskonnale, aga seal on ka teised aspektid, kuidas viia teadust ettevõteteni, kuidas viia teadust poliitikuteni, et nad kasutaksid seda teadmist paremat otsuste tegemisel, Ja nii edasi ja nii edasi, ehk siis nii-öelda neid kohti, kuhu see teadus võiks jõuda ühiskonnas, on päris palju ja tegelikult me tahame ka, et see asi toimiks ka teistpidiselt. Ehk siis nii-öelda see teadmine ja need ootused ja need hirmud, mis on siis seal ühiskonnas, et need jõuaksid tegelikult ka teadusesse tagasi, et ka neid saaks arvesse võtta.
Kas esimene samm on, kui me nüüd teadlaste poole pealt vaatame, kas esimene samm on see, et me suudaksime seda, mida me teeme, piisaval määral lihtsustada, et see oleks arusaadav ka 6. klassi õpilasele ja sealt edasi, et ilma, et me kardaks kuidagi näida liiga vähe teadlaste moodi.
Kes need probleemid tekivad sealt sellest viisist, kuidas teadlased on harjunud tavaliselt kommunikeerima. Nende tavapärane kommunikatsioon toimub nii-öelda ametikaaslastele, teistele teadlastele, läbi teadusartiklite, läbi konverentside, kus on nii-öelda pigem reegel, et me peame rääkima või andma oma sõnumit edasi nii-öelda sellises teaduslikus formaadis, ehk üsna keerukate sõnadega, konstruktsioonidega, teinekord abstraktsete mõtetena ja on üsna loogiline, et kui samasuguse kommunikatsioonistiiliga läheneda teistele ühiskonnarühmadele, siis tekivad tõrked, tekivad barjäärid ja siis hõõrumised ja see sõnum ei kipu kohale jõudma. Et jah, selline nii-öelda mõtete ja sõnade lihtsustamine või püüdmine aru saada, et millises keeles me millise sihtrühmaga saame rääkida, et olla võimalikult tõhus selle sõnumi kohale viimisel. Et see on alati jah, see esimene samm, mille jaoks teinekord tõesti jääb puutu oskusi või on sellised ka mentaalsed barjäärid, et nagu julgedagi selgitada nagu viieaastasele seda oma teemat. Et see on kahtlemata nagu see üks esimesi barjääre, mis sellel suhtlusel tekib, kuigi neid on kahtlemata veel.
Kui see tekst ei ole arusaadav, kui ei ole arusaadav see, mida teadlane teeb, miks ta teeb, siis millised võivad olla need, ma ei tea, suhtumisega või hinnangutega seotud probleemid pärast nende poolt, kes tõepoolest ei saagi aru? Ongi liiga keerulised sõnad.
No eks me oleme ka näinud neid ühiskondlike reaktsioone, ka siis, kui räägitakse me siin Eestis sellest, et teadust peaks rohkem rahastama, teadust peaks toetama, siis ikka kajab vastu ühiskonnast teine kord, et see teadus tegeleb asjadega, mis ei ole ühiskonnal olulised näiteks või et nad tõesti on kapseltunud oma elevandi luutorni, ei hooligi, mis nagu ühiskonnas toimib ja ei suuda seda ühiskonnale selgeks teha. Või siis, et kui puudub see arusaam sellest nagu teaduse eesmärgist või rollist, siis tekivad ka need kahtlused, et aga mis asja nad seal üldse ajavad, et kelle poolt on nad kinni makstud, mis on nende tegelik eesmärk ja kõik sellised nii-öelda kahtlused tulevad esile, nii et ma arvan, et neid probleeme, kui me jälgime ka sellist igapäevast info välja, me oleme kõik kohanud. Ja ongi nagu selline asjade selgemalt rääkimine on esimene samm, teine samm on kindlasti see, et nagu aru saada tõesti, mis on ühiskonna ootused teadusele, mis ongi, et kuidas siis seda teadust saab siduda sellega, mis läheb inimestele korda, teha seda nende jaoks kuidagi oluliseks näidata, et isegi see, kui ma uurin koma kasutust keskaegsetest käsikirjades, et see tegelikult viib meid mingisuguste tulemusteni võibolla väga pika kaarega ja väga kaudselt, mis aitavad meil riigi ja rahvusena olla paremad.
Ma ise praktik kuna kommunikatsioonijuhina olen sattunud kokku olukordadega, kus mul on tohutu hulk dokumente ja paksult materjale ja ma pean selle põhjal midagi kokku panema, ära seletama, ära tõlkima, lihtsustama, mõistetavaks tegema. Aga on ka olnud neid olukordi, kus me oleme saanud kiiresti kohe selle sama inimesega, kes on nende dokumentide autor, 30 minutiga kumbki täpsemalt aru, mida need tähendavad ja mis seal sees on olulist. Kuidas teed sina teaduskommunikatsiooni? Kas pigem selle esimese variandi kaudu või pigem selle teise variandiga?
No, eks mõlemad, eks neid peab kombineerima. No, selleks, et kõneleda teadusest või seda kommunikeerida, peab ikkagi töötama läbi ka seda teaduse toodangut. Ehk
pead ikka päriselt ka lugema keskaja komade panemisest veidi.
Peaks nagu aru saama, jah,
et
mis seal on, aga ma olen nõus, et tegelikult selline rääkimine on alati kõige tõhusam viis ikkagi, et jõuda sellele ühele lainele, et sina tood välja, et mis sinule tundub oluline, siis teine pool toob välja, et mida tema on selle juures pidanud oluliseks ja siis sellisest nagu dialoogis jõuda sellise ühisele arusaamisele, et mis siis nagu meie mõlema jaoks on seal see keskne ja tähtis. Et selles suhtes selline teaduskommunikatsioon ei erine ju sellest samast nagu tavalisest kommunikatsioonist. Eesmärk on ikkagi see, et kui meil on mingi sõnum, et me suudaksime selle viia selle vastuvõtjani.
Nii me saaksime ühiselt asjadest aru.
Täpselt. Lihtsalt teaduse puhul kipubki olema see stereotüüp, et see teadus ongi nii keeruline ja nii kauge ja need inimesed, kes sellega tegelevad, ongi kõik hallide habemete ja valgete kitlitega. Et noh, ongi, et seal selline, nii-öelda selline mentaalne distants võib-olla teaduse ja teiste ühiskonna osade vahel, kui ta jääb väga kaugeks, väga suureks, pikaks, siis seda ühist keelt on raskem leida või vähemasti tuleb nagu teha alguses piisavalt rohkem tööd selle jaoks.
Ma saan õigesti aru, et võib-olla ei saa õigesti aru, et see keskaegsete käsikirjade komade panek oli nüüd niisugune hea nali, aga võib-olla ei olnud ka. Et mis on olnud sinu jaoks kõige võib-olla sellisem raskem pähkel või milline valdkond, teadusvaldkond, mida sa oled pidanud seletama või õpetama neid teadlasi, kuidas nad peaksid seletama seda sellisel moel, et inimestele, kes on ühiskonnas, kuulavad ja vaatavad neid, tahavad teada, et see jõuaks neile kohale ja neil oma vahel tekiks ühine tähendus.
No, eks siin ma saan rääkida nii oma kogemusest teadusajakirjanikuna, kui ka nüüd viimastel aastatel ja sellise teaduskommunikatsiooni õpetajana, siis no, tegelikult minu sõnum alati nendele teadlastel on olnud, et see on võimalik, et miski ei ole tegelikult nii-öelda liiga keeruline või liiga kauge, et seda ei oleks võimalik seletada. Et noh, loomulikult need lähenemisviisi on erinevaid, et keskaegsete komade puhul tõesti see on selline piltlik metafoor, mis nagu kõlab esialgu tõesti elukaugelt. Me saame ka leida need nüansid üles, millega me saame võib-olla selgitada, et miks see siiski on nagu mõtestatud tegevus meie ühiskonna jaoks. Et kas või see sama, et kui me tunneme oma kultuuri ajalugu, siis me saame ka ennast paremini mõtestada kui rahvust. Ja siis loomulikult on need valdkonnad, kus selline praktiline kasu on palju vahetum, kus on nagu väga lihtne öelda, et nii, nüüd oleme samm lähemale vähiravile või samm lähemale mingisugustele uutele vahvatele vidinatele, mis teevad meie elu kõik paremaks. Ja et noh, tegelikult see seos on alati olemas, lihtsalt mõnikord ta ongi nii-öelda kaugem ja pikaldasem. Et isegi nii-öelda mingites valdkondades, kus see teadlase esimene reaktsioon on see, et see minu valdkond, et noh, see ongi nii keeruline, liiga keeruline, et üldse püüdagi seda kellelegi selgeks teha, no ma ei tea, stiilis kvantfüüsika või mingisugune kõrgem matemaatika, siis ma arvan, see on lihtsalt ikkagi natukene mõtlemise ja vaevanägemise küsimus, et tegelikult need seosed, millest rääkida, üles leida. Ja ma arvan, et meil on ka piisavalt palju häid näiteid olemas, mis tõestavad, et kõik see ikkagi on võimalik.
Head vaatajad, tuletan vahepeal meelde, et kui teil on arvamusi, kui teil on küsimusi tänase saate teema kohta või küsimusi Arko Oleskele, kes on teaduskommunikatsiooni lektor Tallinna Ülikoolis, või kui te oskate vastata küsimusele, et kuidas aidata teadlasi, et nad avalikkusega paremini suhteksid või kuidas aidata avalikkust, et nad teadlastest paremini aru saaksid, siis olge head, kirjutage meie Zoomi lehele, kirjutage küsimusi, vastake ise sellele küsimusele, nopime üles häidi teid ja kindlasti saavad ka vastatud kõik küsimused, kui nad just ei tule mõni minut enne saate lõppu, nii et kirjutage kohe, kui teil mõni küsimus peaks pähe turgatama sellel teemal. Aga Arko, nüüd ja võib ka näoraamatusse postitada. Me rääkisime teadlastest, rääkisime ühiskonnast, aga teadlased töötavad ülikoolis. Kas ülikoolil ja teadlastel või siis teadusasutustel ja teadlastel, kes seal asutustes on, kas neil on kuidagi erinevad huvid või on neil kuidagi erinevad soovid, huvid, kuidas ennast selgitada oma tegevust, seletada ja millest rääkida avalikkuses?
Ja ma arvan, et see on nüüd see valdkond, kus nagu teaduskommunikatsiooni teadus viimastel aastatel on väga palju tähelepanu pööranud, et kui me räägime teaduskommunikatsioonist, siis võib-olla see esimene mõte kõigil ongi see, et me räägime sellest, et kuidas teadusest võimalikult lihtsalt ja arusaadavalt rääkida, aga kui me hakkame nagu lähemalt vaatama neid tegevusi, mida selle nime all tehakse, siis me näeme, et seal selline variatiivsus nagu nende meetodite osas, mida kasutatakse ja ka eesmärkide osas mille jaoks neid kasutatakse, on nagu päris suur ja sealt hakkavadki nagu välja paistma need erinevad huvid või eesmärgid, miks seda teha. Et tõepoolest meil on päris palju neid, kes tõesti soovivadki selgitada oma tööd, oma tegevust, et sellest paremini aru saaks. Aga samal ajal me näeme, et kogu teadus ei ole ju selline või kogu see nõudlus teadmiste järele ühiskonnas ei piirdu ainult sellega, et selgitada nüüd ära, mis see uus teadusartikkel endast tähendab. Et me näeme, et ka on ka palju teisi olukordi, kus seda vaja on. Näiteks tõesti, kui on vaja langetada poliitilisi otsuseid. No, viimastest kuudest ju väga ilmselged näitad, et kas me peaksime kõik kandma maske. Kas see 2+2 reegel on mõistlik? Kõik sellised küsimused ongi, et meil on ühiskonnas nagu kriitiline olukord, me peame tegema mingisuguseid otsuseid, aga meil ei ole seda aega, et nüüd teha mingisugune korralik teadusuuring selle kohta, et mis on siis see kõige parem lahendus ja kellegil teisel ei ole ka olnud võimalust senimaani sellist uuringut teha niimoodi, et meil tegelikult ei ole sellist niimoodi kaljukindlat teadmist, mis on õige, aga meil on olemas eksperdid, kes noh, mingisuguse oma kogemuse baasil saavad meid suunata ühele või teisele poole, et mis võiks olla tõenäolisemalt toimiv lahendus ja mis vähem tõenäolisemalt. Et ka need on olukorrad, kus seda noh, teadust ühiskonnas läheb vaja või õigemini sellist ekspert hinnangut. Päris palju on teadlasi, kes tõesti mitte ainult ei kirjutanud oma tähtsaid teadusartikleid, vaid sobivad osaleda ühiskondlikes aruteludes, küsimustes, kus nad näevad, et seda teadmist on võib-olla vajaka või seda oleks vaja rohkem lisada meie aruteludesse, et need oleksid mõtestatumad ja mõistlikumad. No, kas või erinevad keskkonnaarutelud praegu, kliimamuutus, elurikkuse, kadu, sellised teemad, kus see teadmine on tegelikult isegi olemas, aga see, et seda ei kasutata, pole mitte niivõrd nii-öelda sellise selgitava kommunikatsiooni probleem, vaid pigem veenva kommunikatsiooni küsimus. Ehk siis pigem küsimus pole selles, et inimesed ei tea seda teadust, vaid nad on otsustanud seda mitte kuulata. Ja kuidas siis sellist olukorda lahendada, et seal nii-öelda see eesmärk on siis ühiskonda veenda selles, et see teadmine, mis meil olemas on tegelikult hea ja usaldusväärne, et me peaksime selle järgi toimima. Ja loomulikult neid eesmärke on laiemaltki, nagu need ülikoolid, mida sa mainisid, et tõepoolest ülikoolid samamoodi on muutunud järjest aktiivsemaks, näitamaks, millist teadust neis tehakse ka osaliselt sellel eesmärgil loomulikult, et ühiskonda harida, avalikusele anda seda vajaliku informatsiooni, aga loomulikult igal organisatsioonil on ka need huvid, et nagu võib-olla konkurentidega seoses või suhtes natukene paremini välja paista või ka poliitikute silmis nagu näidata, et me oleme ikkagi väärt ühiskonna liige, kes väärib toetust riigieelarvest või ka, et meelitada järgmist portsu värskeid väga häid tudengeid just sinna ülikooli, et need eesmärke kahtlemata on palju rohkem.
Väga hea, et sa tõid selle COVID-i teema siia sisse ja just näitega maskide osas, et meil on väga häid eksperte, meil on häid teadlasi, kes on täiesti eri arvamusel ja veenavad iga üks oma mätta otsast, et nii on õige. Ja see ei ole ainus näide küsida tavainimeselt, mis tava inimeselt, üks kõik jälle käest, minu käest, sinu käest, võib-olla samamoodi, et mis asi on tervislik toitumine, me võime leida terve plejaadi alates sellest, et iga õhtu on kasulik juua veini või süüa ainult rasva, lõpetada see sellega, et me peame sööma ainult salatit või kas siis ainult hommikuti või ainult õhtuti. Et erinevad arvamused, mille pealt teadlased veenavad, mõneti ajab ju ka ühiskonda segadusse ja tekib selline olukord, kus millegi kohta küsides võib nii-öelda Delfi lugude põhjal jääda mulje, et tõde ei ole olemas, tõde on igal pool ja igasugune tõde, ka vastukäiv tõde on tõde ja elan nii edasi nagu elasin.
Just, et miks ma peaksin neid teadlasi siis kuulama, kui nad ei suuda oma vahel kokku leppida, millest...
Absoluutselt.
Et mina ise tean kõige paremini ja teen nii nagu vaja on. Et selliseid teemasid on ju päris palju ja see on ka loomulik, sellepärast, et kõik need teemad käsitlevad väga keerulise süsteeme. No, inimese keha, tema käitumine, tema keskkond, see on väga niimoodi keerukas kompleks, et seal on väga palju muutujaid, mõjutajaid ja eks me inimestena ikkagi nagu ootame, et meil oleks iga asja kohta mingisugune õige vastus, et kas see on nüüd hea või see on see halb, et kui samal ajal kui tegelikus on selline, et see, kas miski asja on hea või halb, sõltub veel 50 asjast, mis on sinu ümber, eks ole, ja mida parim, mida teadus saab teha, ongi püüda neid seoseid niimoodi järjest rohkem kaardistada, ilmselt mitte kunagi jõudmata päris selleni, et ta suudab nagu kõik võimalikud asjad paika panna, ära modelleerida ja öelda, et võt, nii on need lood. Et selline määramatus on selliste teemade puhul täiesti loomulik, täiesti mõistlik ja eks teaduskommunikatsiooni üks osa on ka natukene sinna suunatud, et inimesed suudaksid sellega leppida. Et on asju, mida me nii-öelda ei saagi kunagi 100%-liselt teada, et meil on nagu tõenäosus siia või sinna poole, et püüame siis lähtuda sellest nii-öelda parimast olemasolevast teadmisest, mis meil on ja olla avatud sellele, et nii-öelda asjad võivad minna ka teistmoodi, sest alati on sellised erandeid võimalik olemas ja et need teadmised mingisuguse uute teadmiste lisanduses võivad muutuda, et tõesti homme võib tulla mingisugune avastus, mis pöörab pea peale selle, mida me senimaani oleme mingisuguse teema kohta arvanud, et mis meie jaoks on hea või halb. Nii et jah, et see on nüüd keerukuste edasiantmine ongi teaduskommunikatsiooni üks nagu oluline komponent, et isegi ohtlik on see, kui tekitada inimestes arusaam, et teadus suudab anda neid lõplike vastuseid. Et miski on hea või halb, positiivne, negatiivne, nii või naa, et väga paljud asjade kohta sellised vastuseid ei olegi kunagi võimalik anda.
Ja siis võivadki püünele sattuda nii öelda staarid, kellel sellest antud teadusvaldkonnast võivad olla väga-väga napid teadmised. Aga need paar artiklit või üks läbiloetud raamat, milles seda on hakanud uskuma, mis on ka küllap olnud populaarteaduslik, ta tuleb sellega välja ja väga lihtsalt, väga selgelt ütleb, et ärme tee nii, teeme naa, siis sellisel juhul oleme me õnnelikud. Ja seda on hea ja lihtne vastu võtta.
Jah, et eks me inimestena ju ikkagi, meile ei meeldi ebakindlus. Me soovimegi, et meie ümbritsev oleks nagu teatumalt turvaline, et meil oleks kontroll selle üle, mida me teeme. Et kui me teeme seda tõesti, et kui ma kannan maski, siis ma tunnen ennast turvaliselt, et minuga, et ma ei nakatu, et minuga ei juhtu midagi. Või et kui ma söön neid ja neid asju nendel kellaaegadel, siis ma võin olla kindel, et mu kehaga langeb. Et mina olen teinud asju, tänu millele ma saavutan selle tulemuse, mida ma tahan. Et see on selline paraku suures osas lihtsustatud mõtlemine, aga meie nüüd aju on juba natukene kalibreeritud selles suunas, et me eelistaksime selliseid nii-öelda kindlaid vastuseid ja selle tõttu ongi need, kes selle ilma põhjaliku teadmiseta tulevad ja pakuvad meile seda kindlust, alati olnudki nii-öelda pääsenudki püünele.
Kas saavad teadlased midagi selles olukorras ette võtta, kui nad ei saa korraga öelda, et see umbluu, mis umbluu, aga nüüd ma ka lihtsustan säravalt, aga mul on täna selline roll ja võimalus, et sellise umbluu ajajad tegelikult, nad ju võivad rääkida ka tõtt, aga pigem meile teadlastena näib, et see on vale, et siis... Mil moel sellises olukorras rääkida selget ja huvitavat, arusaadavat juttu, et inimesed ei pööraks ennast sellele teele, mida soovitab keegi, kellel tegelikult teadmised puuduvad?
Jaa, seal on jällegi mitu tasandit. Et üks tasand ongi see, et natuke on ikkagi ka suuta retooriliselt olla nagu sarnasel tasandil. Et tõepoolest, kui meil ühes nurgas on keegi, kes tõesti räägib väga enesekindlalt, kuidas asjad on ja teises nurgas on keegi, kes keerutab või siis aega ja siis vahepeal
kritiseerib ise ennast vahepeal.
Räägib väga keeruliste sõnadega ja lõpuks kuulajana ei saagi aru, et mis ta siis nagu tahtis öelda, et siis nagu loomulik, et kuhu poole see eelistus kaldub. Et ühelt poolt, kui meil on see korona aja kogemus oli see, et kui hinnatuks tegelikult said avalikuses need eksperdid, kes suutsid rääkida selgelt ja arusaadavalt. Irja Lutsar, Arkadi Popov, Andres Merits, kes tõepoolest muutusid hinnatuks avalikuses tänu sellele, et nad pakkusid meile arusaadavas keeles, rääkisid keerulistest asjadest. Eks ole, lihtsustamine ei tähenda seda, et sa seda mõtet tingimata lihtsustad. Et ongi, et taandad selle hea halb vastandusele, vaid et sa suudad ka keerulistest asjadest rääkida nagu lihtsate sõnadega, et anda see sama keerukus, et viia see keerukus kohale. Et selline retooriline tasand on nagu üks. Teine on võibolla see ikkagi parem arusaamine avalikuse poolt või nende vastuvõtjate poolt, et millele ühe või teise kõnele ja väite tuginevad. Et see valmisolek või oskus ka küsida, et aga kust need väited siis tulevad. Meil oli siin eelmiste valimiste ajal kampaania, kust sa tead, mis nagu julgustaski just ka valimislubaduste kohta, valimisväidete kohta sellist asja ja küsima. Et ideaalis ju võikski olla niimoodi, et kui need mingid väited on vastakuti, siis avalikus nõuab, et aga näidake meile tõendeid, et millise protsessi, millise uuringu analüüsi kaudu te sellise väiteni jõudsite ja siis hindab siis seda protsessi alusel, et kumb on usaldusväärsem. Et see kahtlemata nõuabki arusaamist selle kohta, et mis on teaduslik meetod, kuidas teadmisi saadakse ja millised lähenemised on usaldusväärsemad ja millised on vähem usaldusväärsemad.
Aegajalt selle töö teeb ära ajakirjandus. Ajakirjanikud hindavad allikaid, nad hindavad ka allikate juttu ja ka allikate allikaid, juhul kui vaja on nii palju, kui nad tänases kiires infoühiskonnas jõuavad teha ja täpselt nii palju, kui neile ka võimaldatakse sellises uudise ülesehituses, kus kommenteerimisväärtus on suurem kui uudise eneseväärtus. Aga ajakirjanike juurde tegelikult me ei toob oma küsimusega ka Eeva-Liisa ja ta ütleb, et ajakirjanikud võiksid rohkem küsida tegevteadlastelt, mitte lihtsalt headelt esinejatelt, kes pole enam tegevteadlased, ju nad siis enne on olnud, aga või tõesti ainult ühe eriala raamatu läbi lugenud väga headelt esinejatelt, kes suudavad karismaatiliselt seletada, rääkida, lihtsustada, aga kas enam ei päde või ei ole mitte kunagi pädenud? Selline küsimus. Mm-hmm. Et kas ajakirjanikud võiksid rohkem küsida tegelteadlastelt?
Muidugi. Ja ma arvan, et meil on ka ajakirjanike, kes teevad seda. Ja kindlasti julgeksin öelda, et selline, meil on neid ajakirjanike rohkem, kui oli veel näiteks 15 aastat tagasi või 20 aastat tagasi. Nii et ka teadusajakirjandus Eestis on hästi arenenud viimasel ajal, et loomulikult võiks olla ju veel parem, et teiselt poolt olles ise olnud ajakirjanik, teades neid mehanisme seal taga, on ka arusaadav, miks selliseid valikuid teinekord tehakse, kui on ajasurve ja kui need tõesti need oma ala eksperdid, teadlased, kui nendeni ei ulatugi. Ehk siis, ka mul on olnud ajakirjanikuna kogemus, kus tegelesin teemaga, kus otsustasin, et okei, see kord ma ei küsi selle inimese käest, kes oli küll ka väga adekvaatne pädev teadlane, kelle käest kogu aeg selle teema kohta küsitakse. Et otsin teisi ja käisin või kirjutasin ja helistasin 4-5 inimest läbi, kes kõik leidsid ühe või teise põhjenduse, miks nad parasjagu neil ei ole võimalik sellel teemal rääkida, et kes oli reisil, kelle oli artikli tähtaeg, kes tundis, et võibolla see ei ole ikkagi nii päris tema valdkond Ja nii ma lõpuks jõudsingi täpselt selle sama inimese tagasi, kes oli lahkelt nõus telefoni võtma õhtusel ajal selle jutu 10-15 minutit ära rääkima. Nii et natukene seal taga on ka selline ajakirjaniku mugavus, et loomulikult me alati tahame, noh, me tahamegi kasutada neid allikaid, kellega meil on juba head kogemused olemas. Nii et jah, et selliseid olukordi tekib, et selline ekspertide enda vastu tulelikus on võibolla ka asi, millega saaks seda leevendada pisut.
Just nimelt, sest et kui targad vaikivad, siis rumalad röögivad täiest kõrist. Et teadlane, kui ta ka ikkagi on selle valdkonnaga seotud, siis ta võiks rääkida või pingutada nii palju, et ta suudaks seda vähemalt ajakirjanikule, teadusajakirjanikule seletada, saan ma õigesti.
Just, ja, no, ja mingites olukordades isegi mitte oodata seda ajakirjaniku kõnet, vaid juba olla ise see aktiivne pool, kirjutada arvamusartikleid, kas siis saata pressiteade välja või rääkida oma ülikooli kommunikatsiooni osakonnaga, et kuulge, minul on selline mure, et sellest teemast ei räägita ühiskonnas praegu piisavalt adekvaatselt, et kuidas ma saaksin oma sõnumi tõhusamalt avalikuseni viia. Et sellist proaktiivsust võibolla kuluks ka rohkem ära. Me teame küll, et teadlastel on kõigil kogu aeg väga kiire mure sellepärast, et kust ma saan oma järgmise teadusgrandi ja et ma ikka neid piisavalt artikleid saaks, et järgmiselt atesteerimiselt läbi tulla ja nii edasi. Et on nagu mõistetav, et sellistes olukordades teine kord selline kommunikatsiooni tahe jääb tagaplaanile, aga eks sellepärast ka minusugused ja ülikoolide kommunikatsiooni inimesed ja ajakirjanikud on ka, et natukene aega tegi koputada need teadlase südametunnistusele, et me tahame teist kuulda.
Enne kui me lähme nüüd inimeste kirjaoskuse juurde või sellise lugemisoskuse juurde ja allika kriitilisuse juurde, ma tahaksin küsida ajakirjanike kui professionaalide sellise oskusest aru saada, millised on nende allikad ja millest neile tegelikult räägitakse. Kas nüüd on juba jõudnud kätte see hetk, kus ajakirjanikud, kes armastavad muidu ju faktoloogiat, saavad aru, mis asi on näiteks kvalitatiivuuring, väikese seltskonna sees tehtud küsitlus, interviu tegelikult ja mis on kvantitatiivne uuring, mis on esinduslik, kus on mudeldatud ühiskonda ja see on rohkem esinduslik. Et kas see aeg on juba kätte jõudnud? Saadakse aru, millised uuringud on need, millest saab rääkida üldistades ja millest tegelikult üldistades rääkida ei saa?
Ma arvan, et see olukord on paremaks läinud küll. No, loomulikult jällegi me ei tohiks ka meediat üldistada, seal sees on väga palju erinevaid väljaanded, igas väljaandes ka erinevate oskustega inimesi ja ongi, et võib minna hästi sattuda õigesse kanalisse õige inimese juurde, kes tõesti suudab nendest asjadest aru saada ja neid hästi edasi anda, aga võib ka sattuda vale inimese juurde, kelle on hoopis muud eesmärgid, saada selline kõlav pealkiri ja nii edasi. Ehk siis meedia sees on ka mitmekesisust, aga mulle tundub küll, et sellist teadlikust on rohkem ja ka muuhulgas tänu sellele, et ka toimetustes on selline mitmekesisem ajakirjanikkond. Ehk siis kõik ei ole ülikoolis ajakirjanikuks õppinud noored, kes lähevad otse uudiste reporteriks ja eesliinile, vaid seal on ka väga palju erisuguse taustaga ja kogemusega inimesi, seal hulgas neid, kellel tõesti on ka reaalset teaduse tegemise või teadusega kokku puutumise kogemust, kes siis suudavad tõesti nendele aspektile tähelepanu juhtida, nii lugeja tähelepanu kui ka kolleegide tähelepanu. Et ma arvan, et neid on ja tegelikult me saame seda olukorda ju ka alati paremaks teha kui ka need, kes on võibolla teinekord õppinud teadust ja teadlaseks ja tunnevad, et see akadeemine karjäär ei ole võibolla see, kus nad tahaksid elu lõpuni teha, saavad teha selle karjääri liikumise ja karjääri pöörde ja liikuda siis hoopis kommunikatsiooni ja ajakirjanduse suunas.
Kui ma loen ühte lugu teadusest, siis milliseid küsimusi ma võiksin iseenda käest küsida selle jaoks, et olla ikkagi üsna veendunud, et selle loo kallal on vaeva nähtud, on viitsitud vaadata, millised allikad on ja on viitsitud esitada ka kriitilisi küsimusi?
Ma arvan, et kui esitadagi see küsimus, et aga kas ma näen sealt loost, et millel need väited põhinevad, et kas ma näen seda protsessi, seda meetodit, mida on kasutatud, et kui nii-öelda selline põhjendamine on piisavalt ära tehtud, siis ma arvan, et nagu lugeja saab ka enda jaoks otsustada, et see on võib-olla tema jaoks usaldusväärne, et noh, loomulikult sellise lõplik otsustuse jaoks peaks olema sama valdkonna ekspert, et on neidki ju juhtumeid, kus mainekates teadusajakirjades ilmuvad uuringud, mis hiljem selgub, et olid vigased, nii-öelda halb teadus, et sellistes olukordades on võib-olla ülekohtune heita ette ajakirjanikule, kui nad raporteerivad seda uudist ja ei oma sellist, ma ei tea, statistilist või teaduslikku kokemust, et läbi hammustada, et see on olnud mingil moel mäda ja vigane, siis siis peab pigem usaldama seda teaduse enesekorrigeerimise protsessi, et see info, et see tuleb sealt välja, aga ma arvan, et põhilised teaduskirjaoskuse oskused võiksid meil igal ühel olemas olla ja ma loodan, et ka nagu haridus järjest rohkem panustab sellesse, et kooli füüsikatunnid ei ole mitte see, et me õpime neid Newtoni valemid pähe, vaid et me tegelikult teeme koos läbi neid eksperimente, et aru saada, kuidas need valemid loodud on, et siis selle põhjal seda teaduse meetodit ka mõista ja osata vajadusel kritiseerida.
Hea on see, kui tubli teadusajakirjaniku sulest ilmunud lugu loetakse auditooriumi poolt. Ja meil on ju ka häid näiteid sellest, näiteks Novaator või mõned muud sellised veebi leheküljed, kus on meil võimalik lugeda eesti keeles arusaadavat juttu, kas siis haiguste, kas erinevate teadusavastuste, füüsika, kõige muu kohta. Kuidas meil läheb praegu teaduse populariseerimisega? Tõusvas joones?
Jaa, igal aastal antakse välja auhindu parimatele populariseerijatele. Tõepoolest neid kanaleid on tulnud juurde, on projekti konkurs, kus neid värskeid ideid tuleb, tegevusi aina lisandub. Just äsja ilmus üks raamatupeatükk, mille ma kirjutasin, kus ma üritasin nagu kaardistada seda Eesti teaduskommunikatsiooni kujunemise lugu. Ja seal ma nagu asetan selle sellise praeguse, võib isegi öelda kergelt nagu plahvatuse alguspunkti sinna möödund kümnendi või ütleme sellise 2005-2006 aasta peale, kus ühiskonnas oli nagu kujunenud välja see mure sellepärast, et teadus ongi nagu väga kehvas positsioonis avalikkuse silmis ja kus nagu teadlased ise tajusid, et me peame hakkama nüüd palju rohkem pingutama, et seda olukorda muuta. Ja erinevad tegevused või asjaolud nagu said kokku, hakkasid üksteist võimendama, et mõned sellised varasemad tegevused, näiteks AHA-keskus ja mõned uued tegevused said hakata aina kasvama, et ma arvan, et viimased 15 aastat oleme tõesti näinud sellist teaduskommunikatsiooni väga laialdast arengut, nende professionaliseerumist. Meil on juba päris palju inimesi, kes saavad oma elukutseks nimetada teaduskommunikatsiooni, kas siis hariduse valdkonnas või kommunikatsiooni valdkonnas või ajakirjanduses, ülikoolides, et neid tegevusi on. Loomulikult alati saab neid asju teha rohkem, mõtestatumalt, paremini, aga me oleme juba jõudnud päris hea platformini, kust saab hakkata edasi liikuma.
Eile vaatasin Ringvaad, et oli täitsa nagu peaaegu nagu niisugune meelelahutuslik teadussaade, et ühed olid siis need Nobelistid kes on nii-öelda, kuidas nad õige nimetus on Arkonen?
IG Nobel. IG Nobel. No siis, et pilanobelid.
Pilanobelid, jah. Et kas saab külmutatud ekskrementiga lõigata leiba või kaua selline nuga üldse võiks vastu pidada? Või et mis juhtub siis, kui alligaator hingab sisse heeliumit, kas ta on emastele alligaatoritele rohkem seksapiilne? Et selles samas saates oli siis ka see, kus oli võimalus pääseda Rakett 69 finaali juhul, kui sa suudad ühe topsi lennutada laua pealt teistest kaugemale ja võitis see tütarlaps, kes suutis seda teha 1,5 sentimeetri kaugusele, sest et teiste aparaadid, mis nad ehitasid tööle, ei hakanudki. Et kas ka meelelahutus on see, mis mille kaudu inimesi tuua teaduse juurde? Et üks, et me seletame, lihtsustame, teeme paremini mõistetavaks, aga see, mis mina räägin, on ju kõik ju nali. Selles puudub nagu just kui tõsine teadus.
Ei no kahtlemata, sellised, ütleme, kas Rakett 69, sellised meelelahutuslikud formaadid, teadusteatrit, ma ei tea, kas sa tead, et eelmisel aastal oli ju tegelikult suur teadusteatri etendus Saku Suurhallis, eks ole asi, mida 20 aastat tagasi poleks nagu keegi suutnud ette kujutada, et teeme Saku Suurhallis teadusteatri etenduse.
Sest teadusega saab teha mürtsu, tossu, kõike ja see on kõik meelelahutuslik huvitav vaadata, põnev.
Ja eks nende tegevuste eesmärk ühelt poolt on olnudki jõuda noorteni, et nii-öelda kasutada seda keelt, mis neile korda läheb või mis aitab nende tähelepanu pälvida ja näidatagi, et teadus ei pea olema tõesti selline tohutult hall, igav, kuiv ja raske asi, mis on ainult nendele, kes on tõesti mingisugused nohikud ja oivikud seal kusagil klassides. Et loomulikult sellisel lähenemisel on omad puudused ja probleemid, et nad ikkagi anna edasi seda nii-öelda teaduse sisu ja tegelikku olemust, vaid panustavad natuke sellisele välisele atraktiivsusele.
Aga esmase huvi tekitavad, eks
ole? Jaa, nad tekitavad selle esmase huvi ja tegelikult ka natukene normaliseerivad teadust. Et tõepoolest, et teadus ei ole ainult labori asi, vaid et me saame teadusest rääkida nagu väga erinevates kontekstis. Me saame sellest teha meelelahutust, me saame selle tuua, et ta on nagu oluline tõepoolest igas valdkonnas, et me saame teadust rääkida ka läbi spordi, läbi toidu tegemise, kõik need asjad, mis nagu inimest puudutavad, et me nagu ka tegelikult on, et kogu meie maailm või meie heaolu mingil moel seisneb teaduses või seisab teadustulemustel. Et siis ongi nagu näidata, et teadus ongi igal pool meie ümber ja kui nii-öelda me teeme seda natukene meelelahutuslikumal moel, siis piiri pidades ei ole selles ju midagi halba.
Kas Tallinna Ülikooli teadusnädala raames, ma ei tea, kui palju sa oled sellega nüüd organisatoorises mõttes seotud, aga et mis selle teadusnädala raames toimunud on, mis toimub, kas on midagi, mis võiks olla põnev?
No, ma arvan, et see kõik on põnev, et ma pean tunnistama, et kuna ma ise ei ole seda kava kokku pannud, siis ma ei oska nii-öelda käigu pealt soovitada, et kuhu kindlasti peaks minema, et olude sunnil on see ka sel aastal virtuaalne, nii et jääb ära selline kahjuks inimlik kontakt teadlastega, mis on ka alati väga oluline, et saab nagu kasutada neilt nii-öelda saab näha teadust natukene teisel moel läbi ekraani, läbi nende digiülekannete ja minust väga põnevaid asju on juba toimunud see sümfoonia kontsert või selline teadusetendus. Et need kõik asjad on, ma loodan, ülikooli kodulehel vaadatavad, järelvaadatavad ja ka see kava on seal ülemas, et üleval, et saab jälgida. Et tegelikult minu mõelest teadus on põnev igas oma väljendusvormis. Et ja seda on võimalik põnevaks teha, et tuleb leida ainult need nagu jõuda samale lainepikkusele ja ma arvan, et iga üks leiab midagi väga huvitavat enda jaoks.
Aitäh, Arko Olesk, aitäh tulemast meie stuudiosse ja soovin sulle edu teaduse populariseerimisel ja mitte ainult populariseerimisel, vaid ka lihtsustamisel ja inimeste elu lihtsamaks tegemisel selle läbi, et nad saavad asjadest paremini aru.
Esialgu ma tahan teha nende elu keerulisemaks, näidates, et asjad ei ole nii lihtsad, et seejärel siis saaks jõuda selleni, et kuidas võib-olla maailmastest paremini aru saada, et kõik ei peagi olema lihtne, vaid teinekord ongi elu parem siis, kui ta ongi pisut keeruline.
Ma olen väga õnnelik, kui sa jõuad sellele eesmärgile igapäevaga lähemale. Ja tõepoolest Tallinna Ülikooli kodulehel on näha kõik teadusnädala tegemised. Olge head, külastage seda. Ka saade Ekspert Eetris on järelvaadatav Facebooki leheküljel ja ka Tallinna Ülikooli kodulehelt leiate Ekspert Eetris. Seni olnud saated ja ka järgmised saated laetakse sinna siis ülesse, kui nad on toimunud. Järgmine saade toimub juba järgmisel kolmapäeval ning siis on mul külaliseks Kätlin Kirna, kes on Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste suhete lektor ja tõotab tulla samamoodi põnev teema, millest räägitakse väga erinevate rakkursside alt ning selleks on kõik see, mis toimub Valgevenes ja Valgevene ümber. Nägemiseni!